sekarang 30% masyarakat Indonesia itu bergantung sama pertanian, which is para petani, yang 80-90% dari mereka backgroundnya cuma tamat SD, orang paling miskin di Indonesia, sama tinggal di desa, which is aksesnya tidak memadai. Ketika kita bilang those potentials, who runs those potentials? And then how we can transfer the knowledge into people who actually run at the field level. Sebenarnya gue gak tahu ini signifikan atau enggak ya, tapi by numbers, beberapa minggu yang lalu, BPS itu baru ngeluarin sensus pertanian yang terbaru. Salah satunya adalah jumlah petani di Indonesia. Dari sensus yang 10 tahun yang lalu, petani di Indonesia itu ada sekitar 39-40%, which is huge.
39-40%
masyarakat Indonesia adalah petani.
Wow.
Kenapa dulu kita selalu dibilang negara agraris ya? Karena lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia adalah petani.
That's huge. Happy New Year 2024 everybody. Selamat tahun baru dari All Ray Jensen Radio Podcast Team. Nah, kalau kalian sempat mampir ke Ray Jensen Radio Industry Night yang di Desember kemarin, acara ngumpul-ngumpul tahunan bareng kita-kita semua, itu kita launching campaign di tahun ini namanya Satu Indonesia Rasa, di mana kita komit untuk per bulannya tuh ngupload beberapa konten yang tentang Indonesia, mempromosikan budayanya. Contoh di podcast kita akan ngebahas mungkin tentang makanan, minuman, atau yang lainnya. Dan kita rencananya akan trip ke daerah-daerah untuk ngasih lihat kalian budaya Indonesia yang keren-keren. Nah, stay tuned for that. Nah, salah satunya dari program itu kita mulai sekarang di episode pertama kita. Kita akan ngobrol sama Kang Reza Ramadan. Dia adalah co-founder dari Party Gastronomy, a research group yang isinya ada antropolog, dia Kang Reza sendiri seorang agriculture expert, dan ada juga yang desain itu yang research dan juga mempromosikan budaya Indonesia di kota Bandung. Dan menurut gua mereka adalah salah satu pionir nih yang menaikkan skena industri F&B di Bandung. So congratulations to them. Nah, by the way, mereka punya acara nih, Taste of Preanger Exhibition. Dan juga ini adalah salah satu programnya dari Kelapa, Kelompok Belajar Party Gastronomi. Nah, acaranya ini akan ada di bulan Januari ini. So make sure kalian cek Instagramnya Party Gastronomi for further updates. Okay, topik kita kali ini itu tentang ketahanan pangan Indonesia dan juga isu-isu di pertanian atau agriculture Indonesia yang selalu ngerembet kemana-mana sampai ngefek di kita yang di industri. Kenapa bahan-bahan makanan di Indonesia yang lokal itu di kota-kota besar masih susah banget nyarinya, dan apa yang kita bisa berbuat untuk ngebantu supaya kita semua bisa nyicipin makanan-makanan keren dari daerah Indonesia. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan juga di TikTok di Regency Radio. And without further ado, please welcome Reza Ramadan dari Party Gastronomy. Enjoy the show. Hello guys, kita ditemenin sama Kang Reza Ramadan nih.
Dia halo.
Salah satu foundernya, co-founder dari Party Gastronomy. Shout out to Kang Arifin dan Kang Seto. Of course. Apa kabar?
Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat. Gimana kabarnya?
Baik banget. Kecuali lagi sedikit flu guys. Sorry kalau suaranya rada bindeng. Tapi the show must go on. Jadi mau ngabarin dulu nih ya buat listener of Regency Radio. Jadi Party Gastronomy itu akan bikin apa acara ya? Bisa dibilang acara. Yeah, yeah. Namanya Taste of Preanger Exhibition di Bandung yang akan ada di bulan Januari. Dan itu part of programnya Party Gastronomy, which is Kelapa.
Kelapa, yes.
Kelompok
Belajar Party Gastronomy.
Kelompok Belajar Party Gastronomy.
Yes.
Gua pikir itu acara mingguan.
Si Kelapa?
Iya. Kan lu suka nongkrong-nongkrong sambil sharing-sharing. Gua pikir itu Kelapa. Iya gitu.
Oke. Okay, kalau nongkrong sih pasti wajib ya.
Iya.
Nongkrong wajib. Cuman kalau Kelapa sendiri itu annual work-nya si Party Gastronomy. Jadi waktu kapan ya, kayaknya 2 tahun lalu tuh sempat kita berpikir bahwa kayaknya kalau kita doang bertiga yang punya keasikan yang sama gitu, kayaknya rada nanti akan monoton ya, dan keharmonisan kita bertiga akan pelan-pelan menghilang gitu ya. Jadi akhirnya kita kepikiran gimana ya kalau misalnya kita apa ya memperbanyak teman lah gitu yang bisa mendengarkan apa yang kita suka dan kita juga dengerin apa yang mereka suka ya, yang sama-sama kita suka gitu.
Bagus banget ya, maksudnya bikin komunitas lebih besar
ya. Iya, kurang lebih gitu, keluarga sih kita ya, bilangnya keluarga.
Terus okay, mungkin ya sebelum kita lebih dalam ngobrolnya, kita terakhir podcast itu episode ke 100, 125
di Bandung.
Ke Bandung masih
dapur pandemi, ya. Di dapur. Oh iya benar, masih pakai masker.
Yes. Mereka masih pakai masker. itu juga udah podcast keberapa, itu podcast terakhir yang dadakan. Udah capek semuanya. Sekarang kita udah 370 nih.
Kan? Gila.
Ya kan? Kita banyak ada listener baru lah. Mungkin belum familiar sama Party Gastronomy. Mungkin lu jelasin Pargas dulu nih, Party Gastronomy. Apa sih itu?
Party Gastronomy itu sebenarnya paling sederhana adalah menjelaskannya, Party Gastronomy itu research group. Nah si kelompok riset ini base-nya di Bandung, walaupun gue tinggal di Jakarta. Dan semua orang yang di dalamnya di ekosistem Pargas itu cross discipline. Nah sebenarnya apa yang kita riset itu mostly yang kita suka ya, gastronomy world. Tapi cara kita sharing di outputs itu dengan beberapa hal yang memang kita sukai dan kita tahu caranya lah. Kayak misalnya gastronomy exhibitions,
buku
gitu, dokumentary kayak gitu. Dan
itu udah lama. Sekarang gue baru belum nonton tuh.
Apa tuh?
Yang
si Delicious Road tuh. Nonton dong, kan ada di YouTube.
Oh sekarang udah ada?
Ada.
Kalau dulu kan belum?
Dulu belum di open.
Okay. Oh sekarang udah.
Sekarang udah ada.
Mesti gue nonton dulu. Okay, nanti kita podcast lagi abis kita nonton itu. Delicious Road guys, ada di YouTube.
Kita nobar.
Yes. Jadi, berarti bisa bilang kelompok apa yang lu lakukan adalah riset.
Yes.
Okay.
Nah, basically kita bertiga itu kan background-nya researcher. Gua di pertanian, Seto di antropolog, Ipin di design. Desain produk khususnya gitu. Jadi basic skill yang kita punya adalah doing a research. Nah, tapi kita coba keluar dari dunia kekakuan yang kita punya di pekerjaan masing-masing, melakukan riset mengenai gastronomi dengan cara yang lebih santai.
Awalnya tuh kayak passion project gitu berarti kan?
Passion project banget. Ini kayak walaupun udah tuir-tuir tapi belaga kayak ABG gitu ya, ngerjain passion project gitu.
Are you surprised atau kecewa tanggapannya dengan tanggapan market? Market tuh actually interested gak sih? Kayak sama yang kalian research gitu segala macam. Ada reaksi itu gak? Oh, gue pikir lebih banyak atau gila banyak juga yang interest ya? Lebih kemana?
Sebenarnya kita gak pakai ekspektasi sama sekali karena justru, sorry sebenarnya kalau misalnya gue boleh tambahin, Pargas itu apa adalah kelompok riset ugal-ugalan.
Soalnya kayak I imagine the movie apa the documentary Delicious Road terus buku kalian, orang kayak gue mah buset. Tertarik banget, gila keren banget gitu kan. Apalagi udah diceritain research, waktu researchnya kalian gila seru banget gitu. Tapi kan orang yang biasa mungkin gak interest gitu.
Nah sebenarnya kita lower the expectation sih pas di awal karena ya tadi passion project tadi yang penting kita mah pengen bikin kita happy aja.
Awalnya dari situ.
Jadi kita gak mikirin bahwa ini akan jadi, it's not about how people consume what we deliver, tapi what we deliver to wider people aja gitu. Kayak kita pengennya bahwa ketika kita bicara soal komunitas atau ekosistem mengenai gastronomi yang lebih besar atau skena gitu zaman sekarang bilangnya, Bandung itu masuk ke dalam peta tersebut gitu. Karena waktu 2018 walaupun udah banyak orang yang udah ya banyak itu legend-legend di Bandung, tapi Bandung itu kayak kurang kedengeran gitu di pergerakan skena gastronomi itu gitu. Jadi kita berusaha untuk bagaimana si Party Gastronomy ini tumbuh sebagai orang yang ngerecokin skena-skena di kota lain gitu, kayak Jogja, Jakarta.
Yeah.
Ke Bandung dong, kayak gitu sebenarnya.
And I think it works sih.
I hope so.
Ya kan, belum menurut gue personally. Ya gue kemarin hampir, ini my personal record sih, gue stay di Bandung hampir sebulan, gara-gara ada project consultant kan. Bolak-balik, terus lamaan di Bandung daripada Jakarta. Terus kayak gue lihat sekarang masih banyak banget anak muda yang udah take interest ke industri F&B. Entah bukan cuma masaknya doang, tapi mungkin belajar ceritanya, sejarahnya,
the value
gitu kan. The history behind it gitu. Terus ya gue dalam hati aja mikir kayak you guys started that mungkin di Bandung. Terus mereka lihat itu gitu kan. Misalnya kayak seperti contohnya Jungla gitu kan. Terus contohnya si apa yang podcast sama kita, Seroja Bake.
Seroja, gitu kan.
Our mungkin, friend. Mungkin dia lihat ke-expose sama konten-konten lu dulu sebelumnya gitu kan. Doing it great man.
Thank you.
Keren banget konten-kontennya gitu. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show.
Thank you Ray. Sebenarnya spiritnya kurang lebih sama sih sama your podcast.
Yes,
kita.
Gua don't care siapa yang nonton.
Actually it is. Karena kita nggak. Oh. We basically lebih kepada membuat wadah justru buat kita si foundernya, bukan buat the market.
Gitu. Betul, I agree.
Yang kemudian setelah ini jalan 5 tahun, kemudian kita mikir, oh anjir, kayaknya butuh duit juga kita ya jalanin ini. baru deh kepikiran gitu. Oh, iya. Makanya salah satu yang kita buat apa ya, validasi gitu ya, kita buat si kelapa ini. Jadi seberapa banyak sih orang yang sebenarnya gak usah ngomongin buying our outputs, tapi believe in us gitu.
Your value
pas gitu. Ya kelapa satu itu kita pas bikin, kita punya obrolan gitu internal, terus kayak ini kira-kira berapa orang ya kita bisa handle. Kayaknya karena kelasnya ada beberapa yang offline dan harus di Bandung, kayaknya cuma 20 deh. Terus wah ini kayaknya dapat 15 orang aja yang daftar, kayaknya udah syukur nih. And actually it turns to 210 orang yang daftar.
Oh my god.
Di kelapa 1. Tapi itu waktu itu kita belum ada ini ya, belum ada kayak requirements gitu. Jadi itu ada 210 orang dan kita harus coba untuk cut down kan.
Oh man, gimana tuh cut down-nya?
Ya kita akhirnya bilang intinya bahwa ini harus offline di Bandung. And karena ada yang dari Jogja, ada yang dari Medan, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta. Even ada yang dari yang tinggal di Jepang, nih, tinggal di Melbourne, tinggal di Sydney, tinggal di Kanada. Ini salah nih kayaknya pas pertama kita gak nulis requirement-nya gitu. Yeah. Dan akhirnya ketika deliver itu memang beberapa, wah kayaknya gak bisa kalau misalnya harus commit ke Bandung. Kelapa 2 kita udah lebih terstruktur pas sebelum kelapanya mulai. Jadi kita udah punya kayak requirements, terus kita bikin FAQ-nya juga lebih detail gitu ya. Ya tapi tetap aja pas buka pendaftaran ada sekitar 75 orang dan kapasitas kita kan tetap segitu gitu, tetap 20. Jadi ya kita mencoba memvalidasi seberapa banyak orang yang believe sama kita dan ternyata adalah gitu.
Good. What's going on sih di kelapa? Maksudnya ada apa di kelapa itu?
Nah, si kelapa tuh sebenarnya kalau mau bilang yang mirip-mirip tuh sebenarnya kayak bootcamp ya.
Oke.
Jadi ada series of class online and offline. Pas kelapa satu sih it's totally delivered by the founders. Kalau pas kelapa dua sekarang kita ngajak beberapa teman dari Swiss Butcher Family, thank you. Terus Cimei dari Mimilu kita ajak juga, dan teman-teman dari Aftertaste untuk ngomongin food photography gitu. Jadi sebenarnya kita yang tahun ini lebih variatif sih kelasnya. Tapi in a very thematic way.
Bayar kalau orang mau ikut?
Nah tahun pertama for free.
Oke.
Tapi banyak orang yang bilang kita gila. 8 bulan lu komitmen sama orang 20 orang. And it's for free gitu. Terus kita 8 kayak 8 minggu.
Yes,
8
yes.
minggu dan terus
baik banget.
Orang kayak bahkan kita nanya ke si alumni Kelapa 1 terus kayak kita kayak bikin post survey gitu. Harusnya bayar atau enggak bayar? Definitely harusnya bayar.
Iya yes, sih.
Oke. Okay. Terus akhirnya sebenarnya kita Kelapa 2 tuh sebenarnya tadinya pengennya enggak bayar tetap, tapi sponsor funded us and then the project is still for free. Okay. Tadinya mau kayak gitu. Tapi berkaca ke Kelapa 1, kayaknya orang ketika gak bayar sama sekali, they lower the commitments.
Setuju banget.
Makanya sebenarnya ini kita tulisnya commitment fee. Jadi ketika mereka bayar, mereka punya willing untuk nyelesain si programnya gitu.
Betul, betul. Gua lihat di sini di Jakarta lah, yang gue lihat itu banyak banget seminar-seminar yang free, right? Orang-orangnya keren banget yang talk gitu kan. Tapi gara-gara gratis, orang datang semua, terus gue always wonder ini kena gak sih yang diomongin gitu kan. Kadang kalau misalnya lagi ada pertanyaan yang males angkat tangan gitu segala macam, begitu udah kelar baru pada ngumpul, pada ngejegat speakernya. Gue experience-nya begitu. Tapi menurut gue experience waktu itu, waktu gue kerja di Denmark, itu di Denmark kan grupnya chef-chef si. Kerennya tuh Rene Redzepi dan macam-macam bikin Mad.
Noma Family. Yeah. Oh ya, yeah, Mad ya. Yeah.
Bikin Mad
Copenhagen.
Mad Symposium.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Itu kan misalnya chef siapa nih, chef terkenal di dunia, misalnya Chef Ferran Adria jadi speaker. Itu lu bayar, men.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Gitu, lu bayar. Jadi orang datang benar-benar komit, dia udah bayar, dapat something, message-nya juga kena gitu. I prefer that sih.
Yeah. Mad is like actually like TED Talks, right?
Iya, yeah, TED Talks for chef,
for chef
F&B gitu kan. Bukan chef doang, all F&B lah. Tapi ya dia juga ada bazarnya di depan, bazar makanannya.
Iya, iya, iya.
Semoga kita bisa begitulah lain kali.
Kita kesana dulu belajar.
Iya, mahal. Oke, okay. Terus jadi Kelapa tuh berarti lu kayak harus komit waktu ketemuan misalnya seminggu sekali gitu atau berapa?
Jadi tiap weekend kita ada kelas offline.
Okay.
Karena kan yang running ya tetap basically kan kita juga yang kita punya waktu kerja di weekday kan. Jadi weekend is our time for deliver di offline class. Tapi midweek kita selalu deliver online class. Nah, jadi ada kayak PR tuh biasanya.
Oh.
Jadi di online kita kayak ngasih konsep, terus kita ngasih PR untuk grup. Nanti di weekendnya kita bahas yang lebih komprehensif.
Oke.
Okay. Jadi nggak cuma konseptual gitu.
Terus, and the konsep yang kali ini Taste of Preanger Exhibition.
Apa nih? Jadi sebenarnya si Taste of Preanger itu ini historically ini the first deck that we try develop sebenarnya.
Okay.
Jadi
what pas Preanger?
Preanger tuh sebenarnya region. Jadi kalau misalnya dulu orang-orang Belanda itu develop sebuah kawasan ya kayak kita nge-develop real estate aja gitu. Jadi dulu daerah Preanger itu di apa ya? Di marking gitu, pakai area-area pegunungan di Jawa Barat.
Oke.
Okay. Soalnya kalau lihat di Jawa Barat, di area tengahnya itu sebenarnya hampir membuat circle gitu.
Okay.
Nah, si area pegunungan ini yang subur, yang indah ini, itu dibuat cluster tersendiri sama pemerintah Belanda pada saat itu. Hindia Belanda, sorry. Dinamakan Preanger. Jadi sebenarnya ini kawasan yang cukup unik karena ada mix between Sundanese culture yang karena Sundanese culture juga di setiap areanya cukup punya distinctive uniqueness gitu ya. Terus melebur sama keborjuisan
Belanda.
Orang-orang Hindia Belanda yang bawa duit banyak dan punya intention.
Okay.
Sendiri gitu.
Termasuk area apa aja?
Sebenarnya kalau ke selatan itu kayak ke Sukabumi, Cianjur itu masih masuk.
Oh itu masih
ke arah utaranya Cirebon.
Oke. Okay. Cirebon masih masuk Bandung.
Bandung of course the central. Sampai ke daerah Garut, ke arah Tasik itu, Sumedang.
No, stupid question, Jakarta enggak dong?
Jakarta enggak.
Oke.
Okay. Jakarta kan it's a, jadi dulu tuh ada satu cluster bernama Pranger, and then in the middle there is a, gue gak tahu ini pronounce-nya benar atau enggak, Wittenzorg, atau Bogor sekarang. Wittenzorg itu kalau gak salah, correct me if I'm wrong ya teman-teman ya, kalau gak salah tuh artinya adalah tempat kayak peristirahatan, which is rest area.
Oke.
Okay. Terus Batavia. Jadi sebenarnya kayak that's how the economy flows gitu.
Oke. Okay. Nah, apa yang membuat Pranger ini unik sampai kalian mau explore nih? Dan apa yang kita harus tahu lebih banyak?
Kayaknya sebenarnya si Pranger ini buat Pargas tuh overly romantic aja sih kita. Karena ya our hometown gitu ya. Kita tiga foundernya dan teman-teman juga yang ngerjain si Pargas saat ini tuh kebanyakan ya orang Sunda gitu ya. Tapi waktu itu kita berpikir pas pertama kali bikin si deck ini, back to 2018, kita tuh pengen bawa narasi bahwa, kita tuh baru bikin kan si Partai Gastronomi, terus narasi apa ya yang mau kita bawa, cerita apa, terus kita pengennya ya udah Susundaan aja gitu, yang memang
ya close to home.
Ya, terus udah gitu, tapi kayaknya kalau Sunda, terus pas kita tulis Taste of Sunda, it's I don't know, it's clingy gitu.
Oke.
Okay. In a way itu
saya kayak cheesy gitu ya.
Iya, makanya terus udah gitu kita coba cari sesuatu yang nama atau terminologi yang sebenarnya kita bisa jelasin dengan cara yang cukup apa ya? Cukup menarik buat orang gitu. Kayak tadi misalnya gue ngomong Pranger apa ya gitu. If we say Taste of Sunda, everyone will just like
okay.
But if we say Taste of Pranger, everyone will like
okay. Ya apaan ya kan? Gitu ya.
Walaupun sebenarnya ketika kita ngomong Pranger, gak akan lepas dari Sunda-Sundaannya juga gitu. Jadi si itulah sebenarnya si historical aspek dari si Taste of Pranger ini gitu. Jadi sebenarnya lebih ke core-nya ke situ. Dan kenapa kita pengen bawa Pranger sebenarnya karena it's very unique in a way. Karena tadi di mana traditions itu masih kalau kita cari ininya gitu ya, kalau kita cari core message-nya gitu, core historinya, si history itu masih ada di situ, tapi so called uang atau investment dari borjuis-borjuis ini udah juga membangun si Pranger gitu.
Oke.
Okay. Kayak sebenarnya Pranger ini dengan adanya traditions sama si apa ya kebaruan-kebaruan daripada si orang kaya ini yang datang, ini tuh membangun peradaban si Pranger jadi lebih masif sih. Kayak kalau yang gue selalu interest adalah bagaimana di Pranger ini terjadi peradaban akan pendidikan yang cukup masif. Kalau ambil contoh cerita itu si Malabar Tea Planters itu kan orang-orang kaya yang datang dari Belanda gitu ya, datang.
Malabar Tea Planters apa?
Nah sebenarnya kalau Malabar,
lu tahu gue.
Sebenarnya ini kalau Malabar Tea Planters orang yang lebih cocok lu ajak ngobrol si Oza Sudewo, si Oza Tea. Okay. Jadi dia ngelotok banget sih. Cuman kalau gue dengerin Oza cerita tuh Malabar Tea Planters is like konglo-konglo yang memang invest ke
teh.
Okay. Di zaman itu gitu ya. Tapi most of them, si orang-orang ini, si orang-orang kaya ini, itu punya interest sama yang gue bisa bilang itu invest ke peradaban gitu ya. Kayak misalnya Bosya. Bosya itu salah satu yang ngasih duit institusi seperti ITB bisa hadir, terus Observatorium Bosya bisa ada gitu. Itu kan membangun peradaban yang bisa dibilang itu cutting edge gitu di zaman itu gitu.
Iya. Iya. Oh iya, jadi ini.
Dan ini uniqueness-nya Pranger teh gitu.
Ya anggapannya kalau zaman sekarang nih konglo-konglo bangun sekolah, konglo-konglo bangun museum, apa ya, bangun galeri, ya gitu lah, membangun peradaban secara langsung sebenarnya gitu kan. Oke. Gua pertama kali dengar kata Pranger itu waktu gua di Jafara punya acara gitulah. Terus habis itu gue datengin booth-nya Indikasi Geografis Indonesia.
Oh, GI.
Ya, waktu ada ya Chef Bara kan sibuk di situ
sekarang. Iya, iya.
Which is gue nyobain ada tulisan Java Pre-ngerti.
Hmm.
Mungkin dari di plantation itulah. Namanya silver needle tea. Bentuknya lurus-lurus, rada bengkok ujungnya. It's silver needle, kayak benar-benar kayak jarum warna silver.
Ah, I see. White tea atau?
White tea.
White tea.
Terus
yeah, it's very
West Java. Gue nanya, ini apa? Ya ini udah dapat nih indikasi geografisnya, karena cuma ada di sini, terus ada diceritain lah sejarahnya.
Yeah.
Terus yang menarik, selain tehnya enak banget, gue minum enak. Ini daunnya itu bisa dicemilin.
Manis atau pahit?
Pahit ada aftertaste.
Oke.
Okay. Jadi daun tehnya itu karena benar-benar individual, bisa dicemilin. Biasanya orang sana nyemilin. Karena juga terus kayak antioksidan gitu lah segala macam.
Okay.
Gitu. Gue dibawain tapi lupa taruh mana gue. Ya nanti gue show ya di Google. Ya itu gue pertama kali. Preanger. Gue pikir Preanger kayak just some little area.
It's huge basically, like maybe setengah dari Jawa Barat. Kalau gue boleh pakai figure gitu ya, roughly sekitar setengahnya dari Jawa Barat.
Dan yang daftar akan dapat apa aja nih? What can they expect nih kalau daftar di Kelapa yang kali ini?
Oke, okay, jadi sebenarnya si Kelapanya pas kita lagi rekaman ini sedang berjalan.
Oke.
Okay. Jadi... yang mereka dapatkan selama 8 minggu adalah 8 kelas offline, 8 kelas online. Terus udah gitu akan ada bimbingan apa ya? Ya kita kerjain bareng sih sebenarnya untuk setiap kelapa itu punya kayak tugas akhir ya gitu. Nah, tahun lalu tuh kayak pop-up dinner tugas akhirnya, nah tahun ini tuh kita pengen bikin zine sebenarnya. Karena
apa tuh?
Jadi it's like a small and ugal-ugalan version from magazine sebenarnya.
Oke, zine.
Zine. Nah, jadi kita bikin zine yang temanya adalah si test of Preanger itu. Jadi bagaimana teman-teman menginterpretasikan bahan-bahan atau learning materials yang udah di-deliver, skill set yang udah di-deliver selama program untuk menjadi zine yang nanti kita Januari insya Allah akan rilis gitu.
Tapi I'm sure that kayak kelas-kelas yang ada di Kelapa it's kayak casual and fun kan, maksudnya
banget
yang kayak mungkin kalau kita obrolin ini di podcast terus abis itu lihat profil-profil co-founder Party Gastronomy kayak wah ini serius banget bikin sekolah. I'm sure not nih, gue lihat foto-foto sama videonya,
kita bikin fun. Ini sih kita bikin kayak apa namanya side account kelapa.pargas if I'm not mistaken.
Okay, kelapa.pargas.
Jadi itu kayak setiap minggu kita juga tayangin pertemuan kita di sana gitu, jadi teman-teman bisa lihat walaupun not in detail ya, karena ya pasti experience-nya kan hands on sama lihat di live Instagram pasti beda gitu.
Oke, okay, buat next-nya kelapa berikutnya kali ini kalau memang mau daftar, I'm sure it's worth it over the price. Kalau kalian interest soal gastronomi ya, yeah, this is the place. I think nggak ada lagi yang begitu,
cuma 350.000 men.
Oh my god,
buat 8 minggu.
Iya. Yeah. Oke. Okay.
Kayak satu hari ya?
Gue tidak
selain. Ini nanti kita mau rubah namanya Yayasan Party Gastronomy.
Iya, betul. My God. Itu buat ongkos aja kurang kayaknya tuh. Harus entry-nya harus ratusan orang kali. Baru.
Kitanya gak kuat
iya,
juga sih.
Yeah. Yeah, I'm sure it's fun guys. Please check it out di kelapa.partygastronomy.
Yes.
Yes. Lu itu seorang agriculture specialist.
Yep,
ya kan. Kalau gue kenal Kang Seto sebagai antropolog dan dosen, dengan Arifin, Kang Ipin design, which is a pretty respected one in his field kan.
Gitu. Abang-abangan.
Yes. Lu gue masih bingung cuy. Agriculture specialist itu what do you do?
Sebenarnya sama kayak disiplin ilmu lainnya kayak teman-teman gue yang tadi lu sebutin ya, si Seto antropologi gitu ya, terus Om Ipin di desain. Gua memang basically basic ilmu gua adalah di agriculture and economics.
Okay.
Jadi kerjaan gua day to day itu adalah bagaimana gua memastikan project-project yang di mana tempat gue bekerja, which is Badan Pangan Dunia atau FAO, itu bisa terdeliver semua outputs-nya.
FAO itu stands for?
Food and Agriculture Organizations.
Dunia?
Yes, okay. Of the United Nations. Jadi sebenarnya bagian dari United Nations atau PBB yang salah satu yang mandatnya adalah di bidang pertanian dan pangan.
Nah, misinya apa kalau dari program United Nations itu?
Basically ngikutin SDG, which is zero hunger, which is that's our aim, very simple and pragmatic, berusaha untuk tidak ada orang yang kelaparan, but how we achieve that, itu complicated.
Ini, I'm sure, tapi ini menarik banget kayak, soalnya belum lama ini kita baru Regent Radio kemarin bikin included in seminar, terus habis itu kita jadi kuratornya, kita ngundang Mbak Heli.
Sama Wira ya?
Iya.
Gue udah nonton tuh.
Ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Which is the topic yang mereka banget gitu very interesting seminar sih itu, session. Kalian bisa check it out guys, di YouTube kita ada. Terus di mana yang topik yang paling ketanem nih di gue itu ngomong, Bu Heli ngomong, ini tuh Indonesia kan banyak yang kasus stunting atau malnutrition, malnourish gitu di daerah-daerah banyak. Itu seperti tikus mati di lumbung padi. Dia bilang kayak soalnya Indonesia kalau kalian lihatnya dari sisi yang tumbuhan-tumbuhan yang endemik gitu kan, itu banak banget yang bisa dimakan, dikonsumsi, dan juga di setiap daerah di lahan apapun ada gitu, yang bisa dikonsumsi.
Yes.
Iya. Kalau misalnya ada organisasi yang FAO seperti ini dan juga ada orang seperti lu, programnya kesono gak sih arahnya?
Yes,
yang definitely. Makanan-makanan endemik ya, kayak kalau di Jawa gue pikir dan di timur punya umbi-umbiannya gitu, yang di tanah udah hampir gurun aja masih numbuh. Which is ini gue no expert ya, ini cuma nanya doang gitu. Tapi ada gak program kesananya gitu? Untuk
ada, dan itu jatuh di portofolio gue sebenarnya.
Oke.
Okay. Jadi salah satu, one of the project aja ya. Itu, dan ini basically very sentimental buat gue karena ini my first project di FAO.
Oke. Okay.
Ketika gue nyampe, gue di hire FAO, itu gue langsung diterbangkan ke Sulawesi Tenggara. Gue based in Kendari for 1.5 years. Tugas gue adalah bagaimana memperbaiki, bukan hanya gue tapi gue dan tim yang bekerja di project itu, bagaimana memperbaiki sistem value chain dari sagu. Jadi kalau sagu di kayak tempat-tempat seperti Maluku, Papua itu kan produce in a very small parts ya. Jadi mereka kayak masih menoko, terus udah gitu nanti di pers-persnya masih pakai tangan. Nah kalau misalnya di Sulawesi Tenggara itu yang diinjek-injek itu, jadi
diinjek buat apa? Meres.
Meresnya.
Oke. Okay.
Jadi caranya masih kurang higienis, in a way gitu. Karena memang produksinya di Sulawesi Tenggara itu lebih masif. Karena bukan hanya untuk si Sulawesi Tenggaranya atau Sulawesinya, tapi untuk kirim ke Surabaya.
Oke.
Okay. Jadi massive production lah.
Ini sagu singkong, sagu apa?
Ya? Sagu
pohon sagu.
Pak, sagu palma, sagu.
Oke. Okay. Iya, oke.
Okay. Terus ya itu dari, jadi dari agronominya, dari budidayanya, dari karena orang itu kalau
sorry, boleh gue potong enggak? Karena gue blank nih ya.
Aha.
Produknya itu, end product itu dalam bentuk apa? Tepung?
Kalau dulu waktu gue di Sulawesi Tenggara itu sagu basah.
Oke. Okay.
Jadi kayak lu masuk, kayak lu bikin maizena,
iya, kasih air, lem itu dong.
Terus enggak, si kalau misalnya lu tepung maizena, lu masukin air, terus lu dimin,
iya,
kan itu jadi kayak set gitu kan.
Iya, betul.
Nah, sagu basah tuh kayak gitu.
Oke.
Okay. Jadi okay, sagu basah itu, kemudian nanti di, apa namanya, di sun dried, nanti jadi, apa, granular, starchy things, terus nanti itu nanti di, kayak dihaluskan,
okay,
jadi tepung.
Oke. Okay.
Gitu.
Dan dibuatnya dari heart of palm si sagu itu.
Ya, jadi dari si trunknya basically. Nah, cuman dulu itu yang menarik adalah si sagu ini bukan komoditas yang dibudidayakan. Hmm. Jadi orang percayanya bahwa kalau sagu itu dia akan tumbuh secara mandiri lah. Gak perlu lu interupsi gitu ya, gak perlu lu budidayakan, itu bisa tumbuh. And basically it's not true. Karena ada caranya membudidayakan sagu. Nah, terus kemudian itu dari segi budidayanya gitu ya, yang tadinya dianggap hutan sagu, dibuat menjadi kebun sagu yang lebih lebih memperhatikan si sagunya, karena sagunya jadi punya nutrisi lebih baik dan lain-lain. Dulu tuh kalau misalnya gue masuk ke kebun sagu, itu very swampy gitu. Okay. Gue pernah di beberapa, gue lupa keberapa kalinya gue site visit untuk pendataan, gue tiba-tiba pas lagi jalan gitu, gue tiba-tiba kejeblos gitu, terus masuk kayak sekitar sampai sepinggul, jadi gue basically kerendam setengahnya, dan gue pas lagi mau naik gini, tiba-tiba someone shouting from behind, "Mas jangan gerak."
Huh?
And then, and stand still, terus udah gitu ternyata gak lama, gue aja masih merinding nih. Jadi kayak half meter away dari gue ada ular sanca lewat.
Oh my god.
Terus kayak, anjir ini ternyata reasonnya kenapa gue gak boleh gerak. Terus mereka berusaha untuk biar si sancanya lewat gitu ya, gak ke arah gue. Terus gue stand still, terus beres dari itu baru. Jadi dulu tuh kebun sagu tuh selain, hutan sagu itu selain dangerous, tapi juga ya gak kerawat aja gitu. Itu untuk sesuatu yang bisa pakai untuk alternatif food, yang gak sustainable lah buat produksi gitu. Dan plus sebenarnya kan si dengan cara bikin kebun itu bukan berarti kita getting away the animals juga gitu sebenarnya. Karena yang kita atur tuh sebenarnya adalah jarak per pohonnya. Karena nanti tuh dia akan tumbuh dan sebenarnya ngerusak pohonnya sendiri kalau misalnya kita nggak pindah-pindahin, nggak kasih jarak gitu.
Terus kenapa, emangnya ada problem apa lu sampai ada proyek untuk memperbaiki produksi sagu misalnya? Ada problem apa? Apakah beras mahal daerah sana gitu atau gimana?
Ini masalah yang lebih general maksudnya di pertaniannya atau?
Ya apa, maksudnya kayak kenapa sagu harus diper...
Oh, oke, spesifik in sagu.
Iya, kenapa, iya maksudnya proyek sagu itu. Apakah karena beras daerah sana mahal, banyak orang yang gak mampu beli nasi misalnya. Jadi ini ada sagu nih harus kita perbanyak gitu apa gimana?
Sebenarnya kalau narasi yang dibangun itu karena sebenarnya basically waktu itu tuh kita... sebelum ada kerawanan, sebelum impor beras kita makin banyak, itu kita pengen bagaimana si potensi kita ini bisa dibuat tapi dengan cara yang lebih baik gitu. Tadi misalnya dengar dari Bu Heli misalnya bahwa Indonesia is mega biodiversity country gitu.
Iya.
We have the potentials, but who run the potentials?
Iya.
Ya kan?
Iya.
Sekarang 30% masyarakat Indonesia itu bergantung sama pertanian, which is para petani, yang 80-90% dari mereka backgroundnya cuma tamat SD, orang paling miskin di Indonesia, sama tinggal di desa, which is aksesnya tidak memadai, ya kan? Jadi ketika kita bilang those potentials, who runs those potentials, and then how we can transfer the knowledge into people who actually run at the field level.
Iya. Terus juga itu pun petani-petani bukannya berkurang drastis setiap tahunnya jumlah orang yang berprofesi sebagai petani gitu. Karena punya anak ya, karena misalnya si petaninya nih gak ada duit, ya kan hidup di bawah garis kemiskinan. Udah dibilang mungkin sama anaknya, lu jangan jadi kayak gue, lu sekolah yang tinggi, jadi apa dah, gitu kan.
Sebenarnya gue gak tahu ini signifikan atau enggak ya, tapi by numbers, itu di, kan sekarang 2023 baru beberapa minggu yang lalu, BPS itu baru ngeluarin sensus pertanian yang terbaru. Hmm. Salah satunya adalah jumlah petani di Indonesia. Dari sensus yang 10 tahun yang lalu, itu petani di Indonesia itu ada sekitar 39. Hmm. 39-40%, which is huge.
39-40%
masyarakat Indonesia adalah petani.
Wow.
Huge number, ya. Yeah. Okay. Makanya kenapa waktu itu, kenapa dulu kita selalu dibilang negara agraris ya, karena
iya. Banyak
berarti,
petaninya.
Iya.
Terus?
Lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia adalah petani.
That's huge.
That's very huge. And itu bukan ngomongin petani ya, tapi keluarga petani juga gitu. Jadi, imagine kalau satu orang petani terus punya empat orang keluarga, kan? Dan berarti 10 tahun kemudian dari 40 sekarang itu numbersnya turun sekitar 5-4%. 5-4%. Jadi sekitar 35% lah penduduk Indonesia itu petani. Dan I assume in my personal views gitu, ini akan ada penurunan terus. Penurunan angka tapi peningkatan angka di petani-petani tuanya.
Nah iya. Habis dong. We're doomed.
It's our homework.
Dan itu salah satu misi FAO dong mestinya.
Salah satunya ya.
Gimana? How to solve, man? Karena produk ditekan mulu pasti harganya, ya kan? Di sini juga ada stigma produk impor lebih bagus selalu. Mungkin kalau misalnya ada dua dipilih, kita ngomongin soal beras dah, gitu. Beras Thailand, beras Jepang. Beras Jepang mungkin beda karena harganya lebih mahal dan rasanya juga beda. Beras Thailand sama beras Indonesia. Harga sama pasti dipilih beras Thailand. Ya kan? Orang ketakutan dengan isu beras ada plastik jala apa gitu segala macam. Ya gimana? How the future? Padahal Bu Eli kayak teriak-teriak promosi Indonesia tuh ada ribuan jenis nasi gitu kan.
Ya. Nah tadi tuh sebenarnya jawabannya adalah bukan kita ngomongin si the diversity per se gitu, tapi gimana caranya kita bisa meratakan kemampuan untuk running that potentials in a very sustainable way gitu. Sekarang misalnya gini, kita berarti kan tadi orang-orang yang kita rely on, petani-petani itu kondisinya tadi tamatan SD, tinggal di desa, pendapatannya rendah.
Iya.
Jadi gimana kita yang tinggal di kota mau nikmatin aja gitu kan? Padahal kita selalu bilang bahwa we buy
local
sang, ya kan kayak gitu kan. Jadi bagaimana pengetahuan ini transfer to them and then we work together sebenarnya. Yeah. Karena tapi gini, pertanian karena ada di embodied in Indonesian gitu, karena pertanian itu kayak gue selalu bilangnya ini kayak bantalan gitu. Coba lu ke kalau lu ke Bali gitu ya, lu tanya drivers gitu, terus lu cerita pas zaman COVID gitu, they stop doing driving things and then mereka kembali ke desa mereka dan bertani gitu.
Yeah, betul.
And it's happened in many places in Indonesia. Jadi betul. Pertanian itu ya kayak ya our last resort is pertanian sebenarnya. Jadi gue percaya bahwa pertanian nggak akan go away until zero level gitu, tapi how we can run this in a better way. Nah tadi yang apa namanya poin terakhir sebenarnya kan ini banyak ya our potensi, tapi gimana sebenarnya kalau kita harus compete sama barang dari negara lain gitu.
Betul. Kecuali di embargo tuh gak boleh.
Which is gak mungkin sebenarnya. Karena
gak cukup. Apa produksinya? Kah?
Sebenarnya pertama gak cukup. Dan kalau gue lebih melihatnya gini. Trade is a tool. Jadi ketika kita bilang kedaulatan pangan. Itu gak mungkin 0% impor. Jadi kita import itu adalah sebuah tools dan menurut gue pribadi gitu ya, dari POV gue yang dulu pernah belajar ekonomi, import adalah tools untuk kita balancing sebenarnya. Jadi kedaulatan itu tetap harus ada dengan impor juga sebenarnya. Nah, tapi sekarang
as on certain things lah, beras gitu.
Nah, sekarang ketika ngomongin kalau beras rada sulit ya sebenarnya. Coba bikin wow factor-nya.
Okay.
Sekarang gini, Indonesia itu second or third if I'm not mistaken largest producer of kakao.
Ya kan? Iya, betul.
Tapi ada enggak brand yang going internationally? Compete with global brand from Indonesia, kakao brand.
Ada, tapi enggak seberapa I imagine.
Kalau ada, dia compete-nya sama Swiss, Belgium,
iya, right? French.
French, which they don't have the trees.
Iya,
right?
Dibeli.
Yang masalah adalah karena Indonesia itu kita enggak punya blueprint untuk memberikan teknologi tepat guna, enggak harus mahal. Untuk orang-orang yang bekerja di pertanian. Kayak misalnya sekarang petani-petani itu, mereka fokusnya udah cuman bikin bagaimana beans itu bisa terdeliver.
Oke.
Atau sekarang mungkin dibuat fermentasinya misalnya gitu. Tapi kita nggak support mereka untuk bikin chocolate bar misalnya. Yeah. And then finest chocolate bar to be sold internationally gitu. Nah, kita enggak punya,
harus ikut blueprint. Mungkin blueprintnya udah ada sedikit banyak di kopi kali. Sekarang kopi udah banyak loh yang diekspor kopi Indonesia.
Nah, gimana caranya hal yang terjadi di kopi bisa kita
praktekkan
di komunitas lain sebenarnya. Gitu.
Iya, soalnya gue ke Aceh. One of my goal itu ke Gayo kemarin, which is kesampaian. Kita ke kebunnya Bang Fahman, saya udah tuh Abiatar juga dengan Adena Coffee-nya. Ya misi dia kan itu kan,
diseduhin di sana tuh.
Iya kan?
Diseduhin di sana.
Oh iya. Waduh, the best coffee I've ever had. Kita podcast di kebun kopi sambil goreng ikan.
Aduh.
Enak banget. Which is ekspornya udah tonton. Iya, tapi dia ekspor kualitasnya sebagus itu. Bahkan kemarin menang dapat ranking berapa gitu dalam international roastery challenge quote unquote kayak gitu. Ya itu mungkin ya itu yang harus dipraktekkan ke
di semua komoditas gitu.
Semua komoditas.
At least enggak usah semua komoditas tapi
beberapa produk lah.
Our critical atau yang menjadi advantage-nya Indonesia gitu. Indonesia kan big in coffee, big in cacao, big in rice as well gitu.
Yes, dan masih banyak lagi minuman
tropical fruits.
Lokal. Tropical fruits. God, tropical fruits ya kan durian. Ya,
kalau kita bisa bersaing maksudnya lots of our local durian is even better than Musangking.
Iya.
Yeah. Tapi ya enggak bisa kalau misalnya kita enggak pakai teknologi tepat guna yang bisa terdeliver ke semua tempat.
Gimana supaya ngelihat agriculture dan pertanian tuh cool again di mata generasi yang mendatang.
Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi ketika kita bilang bagaimana ini menarik untuk generasi-generasi muda gitu ya.
Iya.
Karena semua mukanya dari pertanian itu adalah aging. And it's not only the farmers itself. Tapi penyuluh pertanian menua. Scientist di pertanian menua. Kita butuh anak muda itu. Jadi ketika, ayo dong anak muda masa gak mau sih terjun ke pertanian gitu, gak mau kotor ya ke sawah, and it's not always the case, karena kita gak cuma butuh anak muda yang jadi petani yang ada di sawah, di ladang, di kebun, tapi kita juga butuh scientist muda di pertanian.
Orang-orang kayak lu,
mudah-mudahan
ya kan, di pertanian. Gua ada actually beberapa temen SMA gue yang ngambil pertanian, tapi sayangnya semuanya end up ke sawit bro, bukan ke lain ya gitu, sayangnya every one of them ngambil agriculture, ada yang di US, di Australia segala macam. Semuanya sekarang kerja sama perusahaan sawit, nggak ada yang gue sempat nanya juga ke mereka kayak kenapa lu nggak ke yang ini, you know it's bad right, gue bilang gitu kan. Iya, tapi lu kan ada plusnya juga, produk lu apa yang nggak pakai sawit gitu kan. ya gue gak bisa jawab sih itu begitu. Yeah, gitu.
Tapi gue juga no comment sih.
Iya. Sayangnya kayak, emangnya gak, gue sempet nanya, emangnya gak ada ya waktu lu lulus gitu kayak, ya apa kek kakao, rice, whatever gitu kan. Bayarannya kan gak semenarik yang itu gitu kan. Gimana bro? Tapi lu gak took that route gitu kan. Sebenarnya bisa aja dong.
Sebenarnya bisa aja. Jadi gue agak nyasar pertama. Jadi kalau ngomongin background akademik, itu gue S1 di ekonomi. Karena dulu gue tuh tipe lahir di keluarga yang memang cukup konservatif lah. Okay. Jadi ketika gue bilang gue pengen jadi chef, nyokap gue waktu itu kan, waktu gue berarti pertama kali propose itu berarti 2008, 2007 gitu ya. Terus waktu itu kan apaan tuh kerjaan jadi chef gitu kan. Ternyata gue mau masuk NHI karena I have intention untuk belajar mengenai makanan gitu. Kemudian gak dibolehin, terus gue kayak pertaniannya kali ya, gue mikirin yang lebih komprehensifnya, gak boleh juga. Terus yaudah gue belajar sesuatu yang menurut gue sangat generalis gitu, jadi gue belajar ekonomi. Dan ketika S2, alhamdulillah gue bisa setting up the direction gitu ya. Akhirnya gue ngambil agribisnis. Kemudian pas, sebenarnya pas gue mau mulai S2 itu gue udah set up the mentality dan sekaligus doa sebenarnya. Jadi gue pas mau masuk kelas pertama kali S2, gue udah nulis di apa namanya status WA itu Fiat Panis, which is FAO motto gitu.
Okay.
Jadi FAO punya motto itu Fiat Panis, atau let there be bread lah. Okay. Kurang lebih gitu. Dalam bahasa Latin. Mudahnya itu let there be bread gitu. Kayak let there be light.
Yeah,
nah ini tapi let there be bread. Jadi semoga semua selalu ada makanan gitu untuk kita. Nah gue taruh itu dan gue aiming bahwa gue pengen mendedikasikan diri waktu gue, kemampuan gue untuk para petani di Indonesia. Dan itu ketika beres kuliah, gue cuman apply ke FAO.
Dan diterima?
Setelah belasan kali.
Apa the thing of itu? I always do that. Apa? Visualization.
True. Yeah. Manifestation.
Orang sekarang. Manifestation. Zaman sekarang. Oh itu semua yang gue manifest sampai sekarang sih masih kejadian gitu loh. Semuanya.
Lo visualing.
Gak ada enggak.
Ya, ya, ya.
Gak ada enggak. Gue dari dulu begitu gue disuruh teman gue beli bukunya Rainer J. Pinoma waktu itu. Gue kayak gila, gue pengen banget kerja di situ.
Which is
kejadian.
Yeah.
Gila itu gue mimpi dari mana. Gue gak punya duit lagi kerja di Denmark adalah negara yang
mahal.
Mahal gitu. Salah satu yang paling mahal di dunia. Akhirnya kesampean juga gimana pun caranya ya gitu. Always everything. Podcast. Gue visualize. Gue mau bikin podcast gitu waktu itu gue.
Dan di sini kan? Gak, iya di sini aja. Lu bayangin aja.
Betul. Ya lu harus bayangin dong petani-petani Indonesia. Mungkin lu manifest dulu macam deh.
Ya dan itu sebenarnya yang jadi ini gue ya. Yang jadi apa namanya. Yang bikin gue pump up every morning itu adalah ketika gue pamit sama istri gue adalah gue selalu berdoanya gitu sebelum gue berangkat adalah bagaimana apa yang gue kerjain itu gak cuma berguna buat keluarga gue, istri anak gue, tapi juga punya impact buat para petani gitu.
Yeah. I bet ada banget impactnya. In a perfect world, kalau lu jadi Indonesia agriculture god misalnya one day, in a perfect world, apa yang ada di pikiran lu? Untuk petani-petani Indonesia dan kayak soal impor-ekspor barang gitu, as a whole. In a perfect world.
Kalau gue dilahirkan atau ditakdirkan untuk punya
otoritas,
power, gitu,
power
ya,
gitu.
Untuk running this sector, mungkin paradigmanya gue akan sedikit rubah. Kalau ceteris paribus ya, kalau gak ada perubahan sama sekali, jadi agriculture itu masih kayak sekarang gitu ya. When I have power. Kayaknya paradigmanya gue akan sedikit berubah, yang sekarang itu selalu mikirnya itu produksi.
Yeah.
Ini yang salah kaprah sebenarnya, bagaimana kita melihat pertanian itu selalu bagaimana kita meraih angka tertentu.
Mm.
Misalnya kita produce rice for certain tons misalnya. Yeah. Tapi kualitinya gimana?
Mm.
Terus how these farmers do that? Terus kesejahteraan mereka gimana?
Yeah.
And then how they actually can afford food from selling this food gitu.
Mm-hmm.
Nah ini tuh sebenarnya kayak produksi it's actually type of the iceberg gitu. Kalau mm-hmm. di pertanian yang ini menjadi yang masih menjadi porsi utama dari banyak kebijakan sebenarnya.
Yeah.
Untuk di sektor pertanian, which kalau misalnya
lu punya
persepsi gue harusnya bukan okay, mungkin jadi satu indikator gitu produksi gue harus achieve segini. Tapi bukan tutup mata and then just like we have to produce that numbers gitu.
Lu harus ya, lihat kualitas sih.
Yeah.
Ya, kalau di luar negeri banyak apa-apa di grading gitu.
Yeah,
banyak gradingnya, daging, ikan, gitu semuanya di grading. Wine, semuanya.
Dan karena kalau misalnya gue boleh nambahin, gimana caranya kita bisa push the farmers untuk certain numbers gitu ya. Padahal dia kepemilikan lahannya aja tuh kecil banget. Kita itu rata-rata petani di Indonesia itu cuman 0,2 hektar kepemilikan lahannya. Jepang aja itu 2 hektaran. Kan Jepang is small country.
Yeah.
Compared to Australia sama New Zealand, 0,2 kali 15.000 kali lipat. Itu kepemilikan lahan apa petani, peternak di Australia dan New Zealand itu segitu. Nah, gimana caranya kita yang bikin sulit di Indonesia adalah bagaimana kita bikin kebijakan untuk lebih banyak orang gitu. Kalau di Australia sama New Zealand mungkin gampang gitu bikin kebijakan. Yeah. Gua mau merubah sistem pertanian for 100,000 land in Australia sama New Zealand, ya kita cuma dealing mungkin sama puluhan petani aja gitu. Kalau di Indonesia kan ratus ribuan gitu.
Iya. Yeah. Dan semuanya punya specialty masing-masing gitu.
And the problems.
Iya. Yeah.
Kan problemsnya di beberapa tempat.
Beda.
It's a unique case.
Gila, gue berapa kali ngomongin topik ini kalau misalnya itu kayak a bit depressing sih. A bit. Kalau gue.
I hope it's motivating.
a bit depressing dari kayak gila jadi harus gimana ya. Karena sebagai seorang chef. Kita tuh annoyed. Kayak kenapa sih gak ada barang lokal Indonesia
yang bagus.
Gitu yang bagus. Yang bagus diekspor. Gitu lah. Contoh kayak nasi yang bagus beras Krayan. Waktu itu gue denger ceritanya yang kayak emang.
Sumbar.
Buat raja-raja. Dan orang-orang kaya di Malaysia dan Brunei gitu loh. Di Indo gak ada gitu. Karena di Indo harganya gak dihargain gitu.
Yeah, yeah, yeah.
Contohnya seperti itu gitu kan. Begitu juga dengan seafood-seafoodnya.
Oh iya, seafood man.
Semuanya diekspor.
Yeah, yeah,
kita udah ketahan di processing pasar ikan yang besar-besar di Amerika.
Yeah, yeah.
Kita dapat sisanya doang gitu kan.
Hey, actually there is a unique story. Yang ini gue baru ngobrol sama Reko. Reko si Yoshio Mise di Bekasi.
Oke, ya, 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 oke.
Terus, gue lagi ngobrol gitu sama Reko, gue lagi makan di tempatnya, sudah gitu gue nanya, ikan apa yang ada di tropical area, yang lu pengen olah, tapi lu belum pernah nemu di Indonesia setelah lu balik dari Jepang. Udah ceritain in Japanese, words gitu ya, tapi dia deskripsiin banget. Terus ada pas ngomong ke satu ikan, itu namanya ikan malong. Terus gue, kayaknya gue pernah ikan malong nanti mungkin bisa dicari gitu ya. Ikan malong ini kayak sebenarnya kayak sidat atau unagi gitu. Tapi mulutnya tuh kayak barakuda gitu, kayak dia giginya juga tajam. Jadi ikan buas gitu. Terus gue kayak, kayaknya gue pernah lihat ini deh. Dan gue scrolling gitu. Dan gue pernah masak itu, sebenarnya teman gue yang masak. Gue nemenin ke pasar, itu ada ikan malong itu. Dan
ini
itu
kayak seawater, freshwater?
Seawater kayaknya.
Seawater, oke.
Jadi itu kayak di satu los. di satu pasar di Palembang itu diberalakin aja gitu. Si ikan malongnya terus pas si Reko lihat, "Hah, anjir. Kalau di sana ikan malong itu makanan kaisar," katanya. Anjir, di kita tuh kadang kita enggak tahu.
Betul.
Enggak tahu itu juga gitu.
Karena dulu kebetulan restoran gua dulu itu di atasnya restoran Jepang.
Hmm.
Yang punya itu adalah dia punya kapal dan dia punya processing ikan.
Hmm.
Jadi gue punya buku guys, ensiklopedia ikan gitu. Karena ikan tuh, fish and seafood is my favorite thing to cook. Gue demen banget masak seafood. Ikan jenisnya jauh lebih banyak daripada sapi, domba, babi, gitu, ayam gitu. Gue selalu kerjaannya, gue buka ensiklopedia, gue nanya, "Bro, ikan ini ada gak di Indonesia?" "Ada." Semuanya dia bilang, "Ada, ada." Dikit banget ikan yang gak ada, endemik, atau enggak lewat deh. Karena Indonesia itu...
karena jalur migrasinya.
Jalur,
ya.
Jalur migrasi gitu. Pasti ada. Tapi, enggak ada yang nerima. Gue sering nangkep ini. Gue waktu itu di sosial media lagi ngetren ikan yang namanya opah.
Iya.
Sunfish warnanya merah, pink gitu. Mm-hmm. Dagingnya kayak tuna merah. Ini ada. Gila bro, gue setiap kali. Dia punya pemancingan tuna juga.
Okay.
Kapal pancing tuna.
Oh ini yang pas lu lagi sering mancing-mancing itu ya?
Oh enggak, ini waktu gue punya
even before.
Restoran.
Oh oke.
Okay. Dia yang punya pemancingan. Dia bilang ini gue setiap mancing, pasti gue dapat 5 biji. 5-10 biji pasti gue dapat. Sebanyak itu di Indonesia. Tapi ini yang mau ngambil cuma Korea. Dia bilang, Jepang aja gak mau ngambil. Ini ikan rada tricky. Di Korea gue gak tahu buat apa. Tapi yang ngambil selalu orang Korea. Jadi yang gak pernah keluar dari processing ikan itu. Gitu. Dan dia unik guy actually. Dia alergi sama ikan. Dia alergi ikan. Dia gak bisa makan ikan samsak. Tapi dia ya kerjaannya itu.
Malah ikan.
Unik guy. Kita pernah podcast. Waktu itu gue lupa episode berapa. Fish Mafia kalau gak salah title-nya. Terus... akhirnya dia bawa kayak, "Oh Ray, gue tuh sering kalau misalnya dapatnya bener-bener masih hidup nih, gue punya tambak." Dia bilang, "Kalau kadang ada ikan kecil gue taruh di tambak terus gedein, terus okay. Gue kasih ke chef siapa gitu."
Iya,
uh-huh. Gitu. Akhirnya gue dapat sering dapat ikan-ikan aneh gitu dari dia yang kayak, "Ray, lu mau ikan ini gak? Gue bawa ini dari tambak."
Seru banget.
Lu olah gitu segala macam. Iya, tapi sayangnya. Sama kita berdua tutup pas pandemi. Gue udah rada lost contact gitu. Ya tapi the point is ya ikan juga gitu problemnya. Mm-hmm. Lokal susah dapetnya. Kalau ada pun mahal. Mm-hmm. Which doesn't make any sense gak sih gitu loh.
Yeah.
Gue rada a bit desperate for that gitu kan.
Yeah. I think but in some case itu karena sebenarnya ada gap between previous generation sama current generations gitu. Jadi di beberapa part itu sebenarnya karena dulu tuh ada ilmunya gitu, ada pengetahuannya, tapi sekarang tuh gak diterusin gitu. Ada di beberapa komoditas tuh kayak gitu.
Iya, cuma di sepanjang karir gue di bidang masak, cuma di Indonesia doang yang barang lokal bisa lebih mahal dari barang impor. Ikan lokal mahal banget, gue harus terbangin mungkin dari Lombok, dari Banyuwangi, dari mana-mana macam-macam.
Ya,
tapi salmon murah banget. Tuna gue bisa dapat yang murah. Kadang bahkan tuna ditangkap di Indonesia ke dia jalan-jalan dulu ke Jepang baru di impor lagi ke sini gitu loh. Dalam waktu beberapa hari doang.
Yeah.
I mean, a bit fucked up aja gitu buat gue dan gue sebagai chef, gue annoyed sebenarnya gitu. Tapi kayak nggak tahu fixnya dari mana gitu kalau ngomongin ini. That's why kayak kadang-kadang gue kayak damn, mau ngapain nih kita? Which is, bring me to my next topic. Gue udah sering bilang ini di podcast sih. Sorry kalau misalnya udah pernah dengar. Tapi kayak gini Kang. Ada dulu di, ini masalah yang terjadi di Nordic area, Scandinavia. Dimana di sana, wah culture restorannya aja, itu datang the latest from any part of the world gitu.
Kalo, si peradaban ini.
Iya, restoran.
Restoran.
Karena contoh di Kepulauan Faroe Island itu baru restoran pertama di situ tuh tahun 90-an. Sebelumnya nggak ada restoran.
Ini Faroe Island yang di Scandinavia suka bunuh-bunuhin
dolphin
itu mana?
Iya, yang ada tradisi itu.
Yeah, yeah, yeah.
Anyway, semua pada ada zamannya di mana restoran-restoran di Skandinavia tuh di kota-kota besar itu restoran Chinese food, restoran Mediterranean, which is kayak Arabic apa gitu segala macam. Sama ya makanan Western pada umumnya, makanan Prancis banyak, makanan Italia banyak gitu. Yeah. Nordic food enggak ada yang lihat. Sama dibilang kuno, makanan rumah. Ya udah ya sama kayak di Indonesia lah. Enggak boleh mahal gitu segala macam. Terus datanglah a group of chef. A group of kayak F&B enthusiast. Kita bisa bilang begitulah. Soalnya ada yang punya stasiun TV masak gitu dan lain-lain perkumpulan. Bikin namanya Nordic Manifesto. Kayak lu pernah denger ini gak?
Belum pernah.
Iya, jadi ada boleh di Google guys. Dokumen perjanjian macam kayak sumpah pemuda.
Iya. Decree.
Iya. Namanya Nordic Manifesto dan semua yang di situ dari bermacam-macam field, bukan chef doang, ada yang supplier, ada yang apa segala macam. Tapi mainly karena gue chef ini gue relate ke chef sih. Dan mereka commit dan itu chef-chef seluruh dari bukan Denmark doang tapi dari seluruh area Nordic. Ya kan. Mereka berjanji apapun yang mereka lakukan dalam fieldnya itu harus utamakan produk lokal dan kearifan lokal. Perjanjiannya begitu. Udah deal nih begitu. Jadi misalnya contoh kalau gue chef tanda tangan di situ, ya gue jangan buka restoran Italia nih.
Oke.
Kalau gue buka restoran Italia boleh, tapi gue pakai bahan lokal gitu. Dan yang paling terkenal salah satu chef yang itu adalah si Rene Redzepi, which is dia co-foundernya restoran Noma yang emang
Noma tuh Nordic Manifesto itu. Singkatan.
Termasuk. No.
I thought it's abbreviation.
Hey, benar juga. Tapi Noma itu artinya makan. Artinya makan. Gue lupa yang mana. Ada no, ada ma, ada satu food, satu makan. Gue lupa. Tapi Noma itu artinya makan. Kalau gak salah, silakan cari di Google.
Oh iya, MAD juga artinya kan makan ya, kalau gak salah. Yeah.
Yes. Nah, anyway, akhirnya dibukalah Noma gitu. Gara-gara ya salah satu alasan komitmen itu. Di mana di Noma itu tidak ada olive oil. Karena gak ada olive oil di daerah Nordic gitu kan. Gak ada truffle. Karena truffle doesn't grow there gitu kan. Semuanya benar-benar local. Karena gue pernah kerja di sana. Gue punya kesempatan nongkrong sama dia. Dan dia actually baik. Adalah seminggu sekali. Kalau lagi nongkrong-nongkrong sama staff. Dia ikutan, terus dia tuh paling sayang intern gitu kan.
Which is banyak banget
intern. Kerja gratisan buat dia kayak gue gitu kan. Dia selalu kayak, any questions that I can answer guys, girls gitu segala macam. Ya gue nanyanya itu, lu mulainya gimana? Gitu kan, karena amazing banget lu bisa sampai create term Nordic food. Dulu waktu gue di sekolah masak mana ada term Nordic food.
Gak ada di peta tuh ya?
Iya, gak ada. Nah, dia ceritain itu ke gue. Tapi ya gue bilang, wah di negara gue perlu kayak begitu sih. Soalnya Indonesian food itu diapresiasinya kurang sama generasi baru gitu kan. Sekarang udah mendingan, tapi menurut gue masih kurang. Ya dia bilang bakal gila-gilaan susahnya karena seperti itu. Dan dia bilang kayak, lu tahu Noma kapan? Dia bilang, lu denger Noma kapan? Oh, waktu lu menang number one restaurant in the world, the 50 best, world best 50 gitu kan. Iya, lu tahu gak? Itu gue udah mau bangkrut. Dia bilang, lu tahu gak itu gue udah mau bangkrut? Dia bilang, karena itu gue udah buka 9 tahun, belum pernah make money sekalipun. Dia bilang, dan banyak dikata-katain sama even the local, ya biasalah. Ah lu ngapain sih gitu, susah ribet banget gitu, ribet-ribetin diri sendiri aja lu gitu, segala macam. Banyak yang bully dia gitu, dia bilang gitu. Tapi ya itu sesusah itu, dia bilang gitu. Dan apalagi waktu awalnya, itu susah. Karena dia bilang ya waktu itu belum ada demand, you have to create the demand. Jadi ya belum ada supply juga, jadi masih petani-petaninya dan si nelayan-nelayannya tuh masih bener-bener belakang banget gitu dalam hal teknologi atau apa gitu segala macam. Nah begitu Nomam dapat, banyak yang ngikutin kan.
Terbuka deh
semuanya. Terbuka semuanya. Apalagi alumni-alumni yang udah pernah kerja di Noma gitu. Yang diinvest sama bos siapa, buka restoran di mana, di Jepang, apa segala macam. Ngebawa konsep Nordic Food itu kan. Crazy gitu. Itu one of the effects of that manifesto gitu kan. Seperti itu. Berani gak bikin gitu? Gua bikin tangan. Enggak lah. Susah banget dapat bahannya. Bisa bangkrut gua.
Benar-benar.
Gitu, itu stucknya.
Tapi gue juga percaya bahwa, gue punya hipotesis gitu ya, ketika ada pertanyaan, lalu gimana sih ngerubah arena pertanian ini atau pangan ini di Indonesia gitu. Gue selalu percaya bahwa mulainya selalu harus dari konsumen.
Iya.
At the very end of this chain, itu adalah orang-orang yang memiliki pilihan gitu. Kalau petani semua yang ada di upstream, mereka itu gak punya pilihan. Kalau menurut gue ya.
Betul.
Jadi ketika kita bisa create the demand for them sustainably, mereka akan follow that demand gitu. Nah sayangnya, demand yang kita create yang kayak gimana nih sekarang?
Iya gitu. Betul. Betul banget. Yang kayak si Noma itu, begitu dapat nomor satu, jadi poster boy of Nordic Food, ya kan?
Of course.
Baru yang lain ngikutin tuh. Jadi, perlu ada yang itu sih. Sekarang soalnya restoran juga mau ngambil all local, commit all local. No olive oil, no cream, no butter.
Susah juga.
Gua lakuin itu by the way. Gua commit waktu pertama di Feast, restoran Indo gua. It just last 3 months. Gak bisa, sapi gak ngejar. Sapi pada waktu itu at least.
Quality or price wise?
Quality. Kalau itu price wise sapi lokal lebih murah dari suatu sapi impor, tapi quality jauh banget gitu kan. Gua sampai sempat mikir apakah gua hapus nih menu sapi, nggak ada, ntar komplainan gitu kan. Akhirnya wah nggak bisa deh, apapun nggak boleh ada impor kecuali sapi gitu. Okay. Akhirnya begitu doang gua bisanya. Sama terakhir-terakhir ada salmon.
But it's still good. Menurut gua kayak perubahan si Nordic Manifesto itu juga kayaknya bukan sesuatu yang kita bisa. Maksudnya ketika Nordic Manifesto pasti dalam kondisi yang menurut gue udah kesadarannya tuh rata gitu. Nah sekarang kan kita masih belum nih gitu. Berarti sebenarnya harus ya mulai aja dulu. Sendiri-sendiri gitu dengan little by little. Dan kemudian bisa secara kolektif bisa ngerubah itu gitu. Dan tadi kalau misalnya gue bilang bahwa yang kita minta ke upstream level, ya, which is para petani, itu sesuatu yang membuat kondisi pertanian kayak sekarang. Jadi gue selalu bilang, bukan lagi you are what you eat, tapi what you eat affect us all gitu. Jadi be very mindful sama apa yang lu makan gitu ya. Dan do it very persistently gitu. Karena ya ini kondisinya bukan kondisi yang apa punya waktu panjang gitu untuk make a bigger impact. Jadi ya impactnya harus dicicil dari sekarang.
Berarti lo sering dapat momen kayak are you fighting losing battle gitu.
Sebenarnya kalau comparing tadi kayak misalnya comparing sama kondisi di Nordic, actually agriculture in Indonesia is low hanging fruit. Karena tadi number wise kita banyak. Lahan kita banyak, mega biodiversity country. Kalau misalnya tadi si Nordic gak bisa dapetin zaitun, we have plenty of oil based commodity gitu ya kan.
Lebih enak, gila gampang banget kalau misalnya sistemnya udah jalan ya men. Gila men, makanan-makanan Indonesia itu bisa, my god, the diversity of the fish, the meat, the veggies, the spice, oh man gitu.
Itu makanya kenapa tadi gue bilang low hanging fruit gitu, karena sebenarnya we're not losing at all sebenarnya, cuman kita nggak facing the reality bahwa kita punya those potentials gitu. Dan kita kayak lu dapat penghargaan, terus gimana lu bisa keep that penghargaan kan? It's a higher battle kan. Nah, ini gimana cara kita fighting itu bareng-bareng gitu, secara kolektif.
Ya, yeah, I think Pargas juga play a, not a small part gitu loh. In, kayak increasing atau menaikkan interest ke Indonesian food sih. And ingredients gitu. And culture juga. Thank you banget ya, Kang Reza. Very insightful and interesting podcast. Gue demen.
Very happy to be here. Gitu.
Hopefully semakin kesini semakin kedengeran nih newsnya. Dan ada changes in important department lah.
Ya kita lakukan secara sedikit-sedikit,
yeah,
seneng-seneng, tapi impactful.
Yes, setuju banget. Sukses buat
thank
semuanya, Party Gastronomy. Dan juga ini ya guys, Taste of Preanger Exhibition di Bandung dari Party Gastronomy. Itu ada di Januari, jadi cek Instagramnya. Instagramnya yeah,
di Party underscore Gastronomy.
Party underscore Gastronomy.
PARTIGASTRONOMI.
Oke. Okay.
Kalau nggak salah aja ya tadi.
Kontak nanti dibalas ya, kalau nggak sama Kang Ipin, Kang Seto, Kang Reza ya bisa diskusi di ya, sana.
Kita nggak punya admin.
Oke. Okay. Dan juga ikuti programnya Kelapa. Oke, okay, di kelapa.pargas. Kelapa.pargas.
Yes.
Ya kan, stay tune for that. Ini sebelum kita closing, ada Q&A dari listener kita.
Apa tuh?
Oke, okay. Thank you guys for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik biasa kita akan tanyakan. Pertanyaan pertama, ini ada panjang ya. At the Taurus 02. Oke. Okay. Pengen tahu sebenarnya Kang, gimana mapping mengenai ketahanan pangan di Indo? Maksudnya dengan beragam daerah di Indonesia, jenis-jenis pangan apa aja yang cocok dari daerah? Apakah itu sudah ada pemetaannya? Nah itu dulu.
Ya jadi thank you ibu ibu atau bapak Taurus.
Taurus.
The Taurus. Sebenarnya konsep clustering itu yang ada di zaman Hindia Belanda sebenarnya.
Oke.
Okay. Kayak dia tadi gue bilang itu. Si Preanger itu tuh clustering model clusteringnya gitu. Sebenarnya sayangnya warisan itu tuh nggak di implementasikan lebih sustainable gitu. Jadi kan kita sering kali kayak misalnya gini, di satu tempat kekeringan misalnya, gagal panen. Lalu kemudian orang-orang di situ makannya apa? Kan bingung nih kita, carinya di mana gitu.
Yeah.
Nah karena nggak ada clustering itu. Sedangkan ketika kita punya sistem clustering, itu pangan-pangan lokal tuh bisa
naik
banget.
Spesialisnya apa?
Betul. Dari, yeah. Kayak misalnya gini. Tapi kayaknya sekarang udah banyak varietas sorghum yang bisa ditanam di lahan non kering sih. Tapi sekarang misalnya gini, sorghum, terus maize, jagung itu bagus di lahan kering. So we put apa semua resource kita untuk sorghum, jagung di daerah-daerah kering. Bukan tugas lu teman-teman di daerah kering untuk nanam padi.
Iya.
Nah, sedangkan di daerah yang lain kita
jangan
kasih tugas sorghum yang sama gitu, yeah, dan gak usah nanam sorghum.
Yeah.
Nah ini belum terjadi sih.
Yes.
Petanya mungkin ada, tapi pelaksanaannya ada beberapa report sebenarnya ada beberapa. Jadi ada beberapa petanya, cuman ya itu kembali, it's only a document gitu. We talk in the field level,
belum
a different thing.
Itu tugasnya Kang Reza nanti. Pas sudah jadi bos di FAO. Amin dong.
Amin. Oh, yeah. Actually, gue akan little bit fade away from Indonesia.
Nah,
karena gue alhamdulillah keterima studi doktoral.
Wow.
Jadi I will be in Netherlands for 4-5 years. Starts wow. Next year.
My God. Hey, congratulations.
Thank you.
Please, sounds cheesy tapi ya jangan lupa balik ke Indonesia.
Of course. My study will be about Indonesia. My research will be about Indonesia.
Indonesia apa?
Jadi riset gue akan bagaimana menelusuri teknologi tepat guna untuk para petani, khususnya ibu-ibu petani. Karena 40% dari petani Indonesia itu adalah ibu-ibu, which is kaum marginal. di ya samalah kayak di apa namanya di in general aspek perempuan kan kadang termarginalisasi ya termasuk di pertanian. Jadi gue pengen bagaimana ibu-ibu petani ini bisa punya teknologi tepat guna yang memberdaya bisa mereka pakai sehingga mereka bisa lebih berdaya dan punya produktivitas yang lebih baik lagi.
Banyak pahalanya Kang Reza.
Amin.
Pertanyaan lanjutannya masih dari The Taurus 02. Ini bukan pertanyaan, statement sih. Karena zaman dulu kan pernah terjadi penyeragaman pangan tuh sampai merubah budaya lokal daerah. Nah, itu dia. Kan dulu ada penyeragaman.
Comment about that?
Yes. Ya benar kayaknya. Ya benar sih penyeragaman. Yeah. Penyeragaman pangan waktu itu ada, pokoknya lo harus nanam padi jenis ini, yeah, beras jenis ini doang yang boleh gitu kan. Ya itu
jadi
merusak,
itu perubahan
merusak budaya lokal.
Perubahan itu kan, jadi tahun 60 itu, 60-an akhir, if I'm not mistaken, ada revolusi hijau itu, itu merubah dua hal. Perspektif kita akan pangan lokal, karena tadi ya, padinisasi tadi, semua tempat nanam padi, termasuk di Papua, gitu ya. Sama penggunaan pupuk anorganik. Jadi di tahun akhir tahun 60-an itu perubahan dua perubahan itu terjadi dan sebenarnya ya kita bisa lihat sendiri dan everyone can comment on that. It's a huge
mistake
difference yang membuat arah perkembangan pertanian kita kayak sekarang.
Gitu. Yeah.
Ngomongin soal padinya, ya sebenarnya padinya nggak salah, tapi padinya padi apa? Karena di Indonesia itu padi itu banyak, ada padi yang di butuh air banyak, ada yang bahkan tumbuh di pinggiran sungai, ada yang tumbuh di bebukitan nggak perlu air, namanya padi gogo. Jadi sebenarnya banyak, tapi tadi semuanya harus seragam. Gitu. Yeah. Dan ini juga yang terjadi sama pupuk. Tahun 60 sampai 80 penggunaan pupuk anorganik itu kan masif. Sampai sekarang kan subsidi pupuk itu subsidi pupuk anorganik kan. Tahun akhir tahun atau awal 70 sampai 90 itu peningkatan drastis tuh. Jadi dari sekitar 2 tonan ke 4 tonan per hektar. Dari 90 sampai sekarang melandai.
Okay.
Dari 4 tonan ke 5 ton paling. Jadi melandai gitu dari yang tadinya spiking. Jadi melandai tuh si angkanya. Kan jadi ada pertanyaan, emang benar nih kita ngasih pupuk? Kan sekarang kalau misalnya pertanyaan mendasarnya, ngasih pupuk biar apa? Biar bisa produksi kan, ningkatin produksi dan lain-lain. Tapi ternyata secara data enggak tuh. Nah, bisa jadi yang salah, bukan subsidinya yang salah ya. Tapi pupuknya mungkin yang kita kasih yang salah gitu. Nah itu yang merubah.
Iya. Yes, itu man I said it, itu program ya banyak new science sampai sekarang. Tapi I think gue feel encouraged to see this. Beberapa minggu yang lalu gue ke Jogja. Terus habis itu camping. Terus ditawarin, gue ngobrol sama guide gue cerita gue chef. Terus habis itu ditawarin lihat pabrik gula Jawa.
Okay.
Organik katanya. Ini udah beberapa generasi.
Di daerah?
Di daerah. Damn. Gue camping sih di Waduk Sermo. Dekat situ. 5 situ. Menit jalan. Gitu lah. Terus habis itu gue lupa desanya apa. Nanti kalau masih ada fotonya sih nanti gue tinggal kasih lihat. Jadi di desa itu, dusun sebenarnya itu kayak kelapa gula Jawa organik itu udah ada profesi orang yang naik manjat kelapanya doang yang bagi hasil sama produksi gitu. Itu sangat-sangat menarik gitu dan komit. Itu beberapa area di Jawa, beberapa desa dan dusun di Jawa komit ada kooperasinya dan ada orang yang ngecek berapa bulan sekali untuk pastiin itu masih organik. Ada sistemnya gitu.
Ada kalo internal control sistemnya gitu ya.
Kalau beneran enggak, kalau beneran ketahuan udah
kick. Punishment.
Iya. Disuruh keluar gitu. Dan itu udah berjalan lama. Itu sangat menarik. Gue belajar banyak banget di sana dari gimana cara bikin air niranya tuh tidak terfermentasi seperti kayak di Bali. Jadi tuak. Kalau itu biasa kan naik pagi ngambil sore, sore ngambil lagi buat pagi dipanen. Biasanya kalau di Bali yang gue belajar itu udah jadi tuak, semi-semi fermentasi, diminum enak gitu. Ini enak banget, legendnya tuh.
Manis ya?
Iya, tapi tidak terfermentasi. Nah itu pakai kearifan lokal sendiri, di mana campuran air belerang dan juga getah manggis. Supaya memberhentikan, super interesting stuff gitu. Dan gue belajar proses pembuatan gulanya. Ya it's encouraging kalau lihat ada seperti itu sih gitu kan. Oke. Pertanyaan terakhir.
Apa tuh?
Kang Reza, referensiin buku dong atau video buat yang mau beternak atau bertani menghasilkan end product sesuai standar gastronomi.
Anjir berat lagi.
Apa? Buku or video?
Tapi kalau gue sih sebenarnya lebih ke, kalau gue menganggap pertanian itu kan sentimental ya. Jadi kalau gue selalu, kalau gue memulai, kalau ini mah ini gue ya, apa perjalanan gue kali ya, kalau gue boleh share, kalau gue justru memantik si romantismenya dulu gitu. Gue tuh fans beratnya dua orang, Edwas Dawes Dekker.
Itu
nama penanya Multatuli atau Max Havelaar.
Buku IPS gitu deh, Edwas
Dawes Dekker. Iya, itu salah seorang yang dulu kalau misalnya ada politik balas budi waktu zaman India Belanda, and then he's one of the person gitu. Sama Bung Karno. Jadi kenapa gue punya romantisme yang cukup besar sama pertanian itu karena dua orang ini. Jadi di bukunya Edward Dawes Dekker yang judulnya Max Havelaar, itu gue melihat gitu bahwa petani itu jadi orang yang dari dulu, dari zaman Hindia Belanda itu memang terpinggirkan gitu. Terus kemudian gue baca buku-buku Bung Karno mengenai gagasan Marhaenisme. Jadi Marhaenisme itu dulu muncul dari sosok Marhaen, atau ada yang bilang Mang Aen, seorang petani di pinggiran kota Bandung yang ditemui sama Bung Karno, terus dia belajar gitu mengenai bagaimana seorang petani itu fighting gitu ya. Gue juga belajar di situ, dan akhirnya gue baca buku Mustika Rasa, just everyone know now. Di buku tersebut, itu di salah satu part of the book, itu ditulis dalam bahasa Latin, humanum, gue gak tahu ini benar atau enggak ya dalam pronunciation-nya, humanum agriculturae saluti. Artinya, manusia yang mendedikasikan diri untuk pertanian. Jadi hanya di situ gue berpikir bahwa pertanian itu something that in our blood, kayak our ancestor adalah petani gitu ya, selain pelaut. Jadi gue merasa bahwa pertanian ini sesuatu yang harus gue fighting for gitu. And I hope kalau teman-teman baca buku-buku itu, teman-teman bisa merasakan romantismenya juga sama kayak gue.
Wow, bukunya apa lagi? Ulang sekali lagi.
Kalau Edward Dawes Dekker itu Max Havelaar.
Max Havelaar.
So M-A-X, gue lupa Havelaar-nya gimana. Tapi pasti kalau
nanti Dawes Dekker, video YouTube-nya ada kita spelling di situ.
Terus kayaknya buku-buku tentang Marhaenisme juga banyak ya. Di kalau teman-teman ngikutin buku Akik atau buku Kobam, komunitas bambu, kayaknya banyak juga bisa dicari di sana. Sama Kobam itu komunitas bambu, men. Terus sama ya Mustika Rasa.
Itu awesome. Kalian harus baca itu.
Jadi kalau ngomongin tadi bagian yang end product gitu ya. And end product is not always sophisticated things. Kayak lu baca Mustika Rasa, it's always like clear, plain direction, tapi ketika lu masak, wah keren ternyata orang, Indonesia tuh punya gini gitu. Kayak gue pernah, one of the unique recipe yang ada di Mustika Rasa itu, namanya stick timun. Bayang gak lu? Stick timun, jadi timun, lu garuk-garuk, terus lu pil, terus ditusuk-tusuk sama garpu, terus lu kasih garam, basically ngeluarin airnya, terus nanti lu masak di, wah yang kayak kuah semur gitu, terus lu timpa sama panci yang ada airnya, jadi dia kayak pressing gitu, terus absorbing the sauce. Terus nanti lu sedain seperti itu, terus kayak ada irisan cabai dan lain-lain.
Wow, oke. Okay.
Bayangin lu punya ribuan resep yang kayaknya
udah hilang sekarang.
Iya, hampir enggak banyak orang bikin gitu.
My god, stick timun ya. I don't know. Itu kayaknya dikira something wrong kalau gue serve di one of my pop-up. Timun. Oke, okay, thank you banget Kang Reza thank Ramadan.
Gila, gue
belajar banyak banget. I love this podcast session.
Too.
Semoga guys yang kita omongin ada yang nyangkut lah gitu, terus mulai bertani atau berternak ya kan, atau mulai menggeluti pertanian gitu.
Amin,
content
amin.
Creator
temenin gue.
Yes. And jangan lupa kontak Party Gastronomy kalau mau get in touch with them dan diskusi soal agriculture. Oke, okay guys, thank you banget buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Regents Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Dan juga follow kita di Instagram dan di TikTok Regents Radio. Follow Party _ Gastronomy.
Yes.
Dan juga
kelapa.pargas.
Yes, for right. Further updates. Thank you very much, guys. Hidup petani Indonesia. We'll see you next time.
Bye-bye. Bye.